Sam naziv naš humanitarno udruženje nas vodi tome da mi moramo biti humani prema svim ljudima, naravno prema starijima moramo jer su oni nemoćni i stariji, a njima treba stvarno razumijevanje, toplota. Mi smo ovog puta se opredijeli da pišemo dva projekta, jedan iz oblasti turizma, drugi iz oblasti socijalne politike. Ovaj iz oblasti socijalne politike je upravo namijenjen starijima da bar za par porodica reagujemo sa jednom paletom drva, jer to je najpotrebnije poslije brašna i hljeba za starije ljude. Tako da smo tu se opredijelili, hvala opštini koja je podržala i razumjela tu svu situaciju, naravno, jer naša podrška je u opštini, a opština nas podržava sa svojim sredstvima, izdvaja sredstva po, naravno, finansijskom planu za godinu dana, ima nevladne organizacije svoj dio sredstava u budžetu.